министрите и сите функционери мораат да ги носат одлуките врз основа на соодветни податоци. Отсуството на носење на одлуки врз основа на соодветни податоци значи дека тие не се дел од системот на државата, туку се дел од некој друг парасистем во кој што се донесуваат одлуките и овие министри потоа служат само како марионети кои што ги дигаат или не ги дигаат рацете. Значи, проблемот е многу голем и многу длабок и многу системски. Проблемот е во тоа што всушност е извлечена власта не само од собранието кај нас, туку и од владата и е префрлена во други параинституционални структури.